Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Šumadiji setva pšenice tek počinje, a na severu Vojvodine privodi se kraju.
Mislim da će ove godine biti zasejano čak i preko 50% deklarisanog semena. Vidi se da se povećava učešće redovnog kvalitetnog semena.
Zašto je sve više zainteresovanih za ovčarstvo?
Verovatno ima dobar uticaj, sigurno subvencije koje su dobre. Čak na evropskom nivou mislim da su i više nego odlične. Jedan deo ljudi se odlučuje baš zbog subvencija.
Šta je najvažnije kada se podiže novi zasad voća?
Ključno da imate dobar savjet. Nekoga ko će vas uputiti na sve, nekoga ko vas možete obratiti. A drugo, treba tržište. Tržište je glavni problem za sve.
Kako se poljoprivrednici u Sremu bore za opstanak?
Svinji, bikovi, voće, ratarstvo, sve je u igri. Svašta radimo, samo da zaradimo, da preživimo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Dođu tako dani da joj čujem glas, pomolim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Na ostade i žal što ostade.
Drugu dekadu oktobra obeležilo je suvo i neuobičajeno toplo vreme sa temperaturama daleko iznad proseka za ovo doba godine. To je dobro došlo poljoprivrednicima koji su nesmetano obavljali sve poslove u polju. Kiša i zahlađenje stižu večeras, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Vlažnost setvenog sla zemljišta je u svim proizvodnim područjima slabija od potrebne, tako da su neophodne nove količine padavina. Na sreću, početkom naredne sedmice se očekuju padavine na celoj teritoriji Srbije, što će svakako dobro doći posejanoj ozimoj pšenici kako bi krenulo sa klijanjem i nicanjem. Druga polovina oktobra je pravi moment za planiranje radova u voćnjaku u cilju pripreme biljaka za predstojeću zimu i sprečavanja infektivnog potencijala prezimljajućih bolesti i štetočina za sledeću godinu. Odmah posle berbe potrebno je pokupiti sve suve grane i grančice, izneti ih iz voćnjaka i zapaliti. Sledeći korak je jesenje plavo prskanje voća. Za jesenje prskanje koriste se bakarni preparati. Ovim prskanjem treba zaštititi stablo i njegove grane i grančice od brojnih patogena koji prezimljaju na kori i u pukotinama kore, rak ranama, mumificiranim plodovima. Prema prognozi, posle pretežno sunčanog i toplog vikenda, u nedelju uveče i noću na severu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, krajem dana uz pad temperature na višim planinama i sa snegom. U utorak se prognozira oblačno, hladno i vetrovito vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom, uz mogućnost formiranja snežnog pokrivača. Više padavina očekuje se u centralnoj, južnoj, jugoistočnoj i istočnoj Srbiji. U sredu bi došlo do postepenog prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. U drugoj polovini naredne sedmice prognozira se pretežno sunčano vreme uz manji porast temperature. U jutarnjim časovima biće uslova za pojavu prizemnih mraza.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu i protekle nedelje nastavljen je rast cene kukuruza, na što su uticali slabi prinosi. Cena se kretala u rasponu od 18,20 do 18,40 dinara za kilogram bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosio je 18,38 dinara, što je rast od 1,69%. Cena kukuruza kod nas trenutno je značajno viša nego na svetskim berzama. Preko produktne berze pšenica sa 11,5% proteina prometovana je po ceni od 18,35 dinara, a ona sa više od 13% proteina prodavana je za 19,30 dinara za kilogram bez PDV-a. U odnosu na prosečnu cenu pšenice srps kvaliteta iz prethodne nedelje, to je za 3,79% više. Cena zrna soje je također zabeležila rast. Svi ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 50,70 dinara za kilogram, što je rast od 0,40%.
Thank you.
Lepo vreme protekle nedelje bilo je idealno za radove u polju. Tako je i na severu Vojvodine, gde ratari ovih dana završavaju najvažnije poslove, branje kukuruza i setvu pšenice. O tome razgovaramo sa direktorom poljoprivredno-stručne službe Subotica, Damirom Vargom. Gospodine Varga, da li je u vašem kraju završena berba kukuruza i kakav je rod?
Berba kukuruza još nije gotova, odvija se dosta intenzivno, mada je bilo prethodnih dana zastoja zbog setve, ali evo intenzivirala se berba kukuruza i za jedno desetak dana ona bi mogla biti gotova. Za sad je obrano 2/3 površine, odnosno negde oko 27.000 hektara. Znali smo već u julu mesecu da rod neće biti velik. U proseku je negde prinos oko 4,9 tona po hektaru, s tim što se kreće negde od 3-3,5 tone, pa ima čak parcela i sa 7-7,5 tona suvog zrna po hektaru. U odnosu na višegodišnji prosek, koji je preko 6 tona, znači ova godina je podbacila za nekih 20%, a u odnosu na prošlu godinu, kada je prinos bio skoro 9 tona, to je podbačaj u prinosu za nekih 45-50%.
Od početka oktobra teku i optimalni rokovi za setvu pšenice. Dokle se došlo sa tim poslom i da li će ove godine površine pod hlebnim zrnom biti veće?
Prošle godine je u Subotičko vatro zasejano oko 18.400 hektara pšenice. Ove godine očekuje se da će biti zasejano negde 20.000 hektara, ječam je već zasejan na oko 3.500 hektara. To je povećanje ozimih kultura, ako uzmemo da je repica posijena na 4.800 hektara, a prošle godine na nekih 2.900 hektara, to je značajno povećanje ozimih kultura. Naime, zbog klimatskih promjena koje svi spominju, veoma sušne godine, poljoprivredni proizvođači su se odlučili da povećaju učešće ozimih strnina. Već po dobavljačima semena vidi se da nema semena, naručuju se još neke dodatne količine i mislim da će ove godine biti zasejano čak i preko 50% deklarisanog semena, a ako uzmem u obzir da je prethodnih godina oko 60% činilo seme sa tavana, ipak vidi se da se povećava učešće, znači redovno kvalitetnog semena.
A setva je u toku i već je daleko odmakla?
Ja verujem da će do kraja optimalnog roka biti zasejano nekih 90-95% površina, dakle ostaće neke parcele, eto, gdje su poljoprivredni proizvođači jednostavno nisu stigli zbog setve na drugim parcelama ubiranja kukuruza da završe taj posao do kraja optimalnog roka, ali verujem da će sigurno do 1. novembra setva biti okončana, za razliku od prošle godine kada se sejalo do kraja novembra.
Idemo sada u Šumadiju, gde nas čeka savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac, Dobrivoje Popović. Gospodine Popoviću, je li berba kukuruza u Šumadiji završena i kakvi su prinosi?
Možemo da kažemo da je berba završena. Prinosi variraju od parcela i atara gde nije bilo prinosa, pa do nekih parcela i atara gde je bilo polovine od nekog prosečnog i normalnog roda. Nažalost, u ukupnom proseku, znači, nemamo ni trećinu prosečnih prinosa za Šumadiju, kako je ona inače za Šumadiju uobičajena. Završena je berba, sporadično, ako je ostalo još po koja parcela, ali to ne beležimo kao podatak, znači praktično površine pod kukuruzom i suncokretom, sojom, ostalim okopavina su praktično očišćene.
U Šumadiji setva uvek bude malo kasnije nego u Vojvodini. Da li je i ove godine tako?
Svakako mislite na strana žita, znači da. Tu je dominira pšenica, zatim ječam, tritikale, ova, sve ukupno oko 30.000 hektara, 27.8, 20.000 hektara je pod pšenicom. Naravno, svake godine više ili manje, gro površina se zaseje negde od 15. 20. do kraja oktobra, a boga mi zađemo i u prvi 10 dana novembra, vrlo često, kao i na primjer što je to bilo prošle godine. I na sreću, to je bila prošle godine veoma uspešna setva i bio je izuzetno kvalitetan i dobar rod.
Da li je setva počela?
Setva je počela, ali isto tako možemo samo da kažemo da je to nekih par procenata, možda 5, 6 do 7, 8, praktično ne možemo da kažemo da je setva u punom jeku. Setva će po mom viđenju ili saznanju i obilaskom terena Setva će da se dogodi narednih desetak dana, znači na gro površina, odnosno bit će zasejani atari sa nekih dve trećine ukupnih setvenih površina u narednih 7-8 do 10 dana.
Očekujete li da će površine pod pšenicom ove godine biti veće?
Pod pšenicom mislim da neće biti veće, ali očekujem i mi preporučujemo da će biti veće pod strnim žitima koja su namenjena za stočnu hranu, što i preporučujemo svakako u odnosu na aridnu klimu koja se događa zadnjih decenija, odnosno zadnjih godina posebno, a to znači da ječam, tritikale i ova zauzmu veće površine nego do sada.
Da li će ratari i ove jeseni sejati seme sa tavana?
Ratari se snalaze na sve moguće načine koje mi možemo i da pretpostavimo i ne, kaže se figurativno to sa tavana, ali na sve moguće načine zajme od komšija, menjaju, razmenjuju, ko je recimo uzeo original seme prošle godine, onda razmenjuju sa njim da to bude obnovljeno i ove godine setva, da na neki način prođu makar koliko jeftinije, jer je isplativost ove proizvodnje po jedinici površine veoma niska.
Što znači da opet deklarisanog semena će biti malo?
Deklarisanog semena ima dovoljno, u stvari neće biti sve setvene površine zasejane deklarisanim semenom, daj Bože da to bude jedna polovina svih setvenih površina.
Da li ljudi razmenjuju merkantilnu pšenicu za semensku, pošto je...
Upravo to ovih dana je aktuelno, to je bilo aktuelno i pre 20-30 godina i mislim da je to na neki način povoljno, nije odnos možda najpovoljniji, mislim...
1:1,8, jel tako?
Da, lično mislim, to je recimo bili su odnosi od 1:3:4 do 1:6, sada je to prevelik odnos... Ali će u nedostatku gotovog novca pristupiti i tom načinu setve, odnosno mogućnosti da zaseju.
Ove godine je bila suša i pretpostavljam da su ratari u prilično teškoj situaciji sada.
Nisu oni samo sada u teškoj situaciji uvek, a kada zadesi ovakva godina kakva je bila ova koja je drastično pokazala nepovoljne rezultate prinosa, čak i u odnosu na 12. sušnu godinu, jer mi od 2000. do danas imamo 4-5 izrazito ekstremno sušnih godina, znači ova godina će naravno imati za posljedicu ratarsku, odnosno nepovoljne posljedice u ratarskoj proizvodnji narednih nekoliko godina.
Hvala vam lepo, gospodine Popoviću.
Molim.
Što me pitaš, što ne čitaš, šta ti kažu oči moje? Umorena sam ja od svega, za nas prekrasno je. Thank you.
Sve više vojvođanskih paora sa ratarske prelazi na voćarsku proizvodnju jer je ona daleko profitabilnija. Među njima je i Dragan Karan iz Sutjeske kod Sečnja, koji je na svom imanju podigao zasad trešanja. On kaže da su mu kao početniku u tom poslu ključni savjeti stručnjaka, ali i drugih proizvođača koji imaju dugogodišnje iskustvo. Više u prilogu Petra Kočića.
Dragan Karan je na nagovor sinova prošle jeseni zasadio trešnje na nepunom hektaru. Instalisali su i sistem za navodnjavanje kap po kap. To nije bila mala investicija, pa su svi u porodici podigli kredite.
Ja sam radio uglavnom u žitarici i stoke što sam imao, uglavnom za naše domaćinstvo. Pošto ja i nemam toliko mnogo zemlje, onda inicijativu su dali mi sinovi da pređemo na voćarstvo, jer kažu da tu se više isplati nego direktno da sejemo pšenicu, žito i tu uvijek prespamo malo ne iz praznog šuplja, što bi rekli. Odebrali smo trešnje zato što nekako najmanje ima zasada trešnji, lako ih je plasirati, doduše nežnije su i teže su za obradu, za sačuvati. Mi smo krenuli pa sad kako bude.
Trešnja je kod nas relativno nova voćarska vrsta, pa su Karani pri podizanju voćnjaka dosljedno sprovodili stravete, struke i nauke.
Prvo uzeli smo sadnicu od profesora Davida Ognjanova iz Gaća, koji je na poljoprivrednom fakultetu ovdje u Novom Sadu, profesor, i on nam je sve objasnio i kako ide, kako sadnja, koja gustina. Sve smo preko njega radili, plus što mi nismo prvi u mjestu koji to rade. Imam, prijatelji smo inače, rod smo, oni su, ali oni su mnogo lutar. Oni su prvi zasadili i imali su grešaka i onda su oni meni savjetovali sve kako ide, uz pomoć ovih i još iz stručne službe iz Renina i s njima smo u kontaktu. Imamo još par tih, recimo sin ima kolegu što zajedno išli u poljoprivrednu školu, on je završio poljoprivredni fakultet ovdje u Novom Sadu i on ima ovdje na Fruškoj gori, negdje sad ne znam tačno koje mjesto za asad trešanja i sve što nas interesuje, mi njega zovemo, ako ništa, hvala Bogova tehnologija telefonska, pa oni to i pokažu i sliku, jedan drugom i odba kaže šta da se pršće, kako da se pršće. Tako da dobro smo se obezbedili što s toga. Ključno da imate dobar savjet, nekoga ko će vas uputiti na sve, nekoga kome se možete obratiti u svakom doba dana i u noći. Jer to je biljka koja ako je napadne, ako na vrijeme se ne radi, tretman propada, gubi se, onda nema efekta. Tako da to je jedan od razloga, a drugo, sad za trešnje, sad druge stvari ne znam, treba tržište. Tržište je glavni problem za sve. Ako imaš dobro tržište, bar da plasiraš jedno 60-70% proizvoda, mada mi ovdje sve što uberemo nosimo tamo i oni i dobru cenu daju, drže cenu, dokle će, ne znam. Ali zašto smo zadovoljni s njima.
Novac koji je dobio od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu kao povrat dela troškova izgradnje sistema za navodnjavanje, Dragan Karan će uložiti u proširenje zasada trešanja.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Zoran Keserović kaže da je voćarstvo isplativo i da i sa malih površina može da osigura egzistenciju cele porodice.
Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da živi od 3 hektara sarevnog zasada jabuke, zatim trešnje, kod maline to je 1 hektar, kada su pitanje druge ekstenzivnije kulture kao što je šljiva, višnja, onda je potrebno negdje 8 do 10 hektara, a to se isto odnosi na lešnik. Znači mi tačno znamo da zavisno od tehnologije, izbora voćne vrste, sorte i podloge je različita dobit i naša je preporuka da na malim površinama se ide sa intenzivnijom proizvodnjom. Preko 75% poljoprivrednih gazdinstava ima do 5 hektara i svakako da je osnovni preduslov za razvoj poljoprivrede, intenziviranje poljoprivrede je zapravo izgradnja infrastrukture, pre svega sistema za navodnjavanje. Poznato je da Srbija malo navodnjava ne samo ekstenzivne, nego i intenzivne kulture i ono što je važno, s obzirom na male površine, potreban je zaokret kad radno intenzivnim granama, pre svega voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu, lekovitom bilju, sadnom materijalu, uvođenje novih tehnologija, znači potrebno je znanje i ono što je vrlo važno, udruživanje samih proizvođača. To su najvažniji faktori da bi naši poljoprivredni proizvođači bili konkurentni. I ono što je vrlo važno u celoj stvari jeste stočarstvo, jer bez jakog stočarstva nema jake poljoprivrede.
Prema podacima odbora SANU za selo i naučnog društva ekonomista Srbije, jedan naš poljoprivrednik proizvede hrane za 15 ljudi. U Nemačkoj je to 10 puta više, u Francuskoj jedan poljoprivrednik proizvede hrane za 77 osoba, u Austriji za 56, u Sloveniji za 25. U Evropskoj uniji jedan seljak hrani prosečno između 50 i 60 stanovnika.
Ovce čuvajući i čobanske pesme pevajući, kraj Morave u malome selu uvek su me sretali veselu, kraj Morave
da.
Tvrđava Ram na vrhu stene pored Dunava, kroz koju prolazeše Rimljani, Kelti, Turci, Austro-Ugari i naravno Srbi. Magija starih priča. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Selo Orane u opštini Bojnik jedno je od onih koja polako izumiru. Škola ne radi već nekoliko decenija, a u selu su ostala mahom staračka domaćinstva. To međutim nije sprečilo Zvonka Kocića da, želeći da sačuva porodično ognjište, upravo u tom selu napravi pravo ovčarsko carstvo. Na porodičnom imanju od oko 6 hektara gaji između 500 i 600 ovaca rase Ile-de-France. Za njihovu ispašu koristi seoski atar, a savremenu farmu oni brati izgradili su sopstvenim sredstvima. Prvo stado nabavio je u Šidu, a onda je rasna grla uvezao iz Francuske, u subvencije države koje su mu, kaže, mnogo značile. Zvonko nas je na porodičnom imanju dočekao domaćinski, otvorenog srca. Sa ponosom nam je pokazao svoje stado u kome ima i ljubimaca, kojima se obraća sa mnogo nežnosti.
Pa znaš da te ne volim? Pa kako ti to? Jo, on je najveća masa.
A ljubinko, ne volio se ljubi.
A to vam je naslednik ovih ovaca što ste uvezli iz Francuske?
Oni će biti budući nosioci svog lepog priploda koje ćemo iduće godine da pustimo u priplod. Oni su još mladi, znači sad imaju nekih 7-8 meseci. Tek sa godinu i nešto dana će ići u priplod. To je čisto krenil de France, to su nam potomci. Znači grla koje smo mi uvezli iz Francuske.
Prva generacija.
Sad imam garnituru ovnova koja je u stadu i onda čekamo njih sad da pustimo da oplode te ovce, da ih izmrkaju i onda ćemo da vidimo kakav rezultat dobijemo. A sudeći po njima kako oni izgledaju, trebali bi stvarno da budu dobri.
Kako ste vi došli na ideju da počnete da se bavite ovčarstvom i baš tom rasom Île de France?
Hteli smo da u neku ruku, da budem iskren, da ne ostane ovo ognjište odakle smo svi potekli, prazno, pusto. Kad kažem mi, to je u principu i stariji brat.
Vi to radite zajedno, vi i brat.
Jeste, brat mi dosta pomaže oko svega toga i deca, ali eto, ja sam se u neku ruku odlučio da ostanem na selu. Mada je to relacija selo Beograd, porodice u Beogradu, ja sam ovde. Malte ne više ovde nego u Beogradu.
Kad ste počeli da se bavite?
Pa evo sad će 10 godina. Kupili smo jedno kompletno kvalitetno stado iz Šida. I odatle smo posle stalno unapređivali rasu.
Ali znači da je prvi početni kapital morao biti dosta velik, pošto su to skupe ovce.
Pa jest.
A sa koliko ste počeli?
Pa eto, stotina kovaca. A evo sad sa mladima izađemo u sezoni jagnjenja, tu ne ide oko 500-600 komada.
Vi ste ovde napravili stvarno pravo carstvo. Imate objekte posebno i za jagnjenje. Imate tu pašnjake okolo.
Pašnjak je bez kojih teško da bismo ostali, ipak je veliki broj, morali bi još mnogo više da uložemo u hranu. I ovako se ulaže u hranu, spremanje hrane za taj neki zimski period, ali gledamo da koristimo maksimalno, jer vidite koliko to su sve okruženje hrastove šume, gde one prođu, već su one navikle. Znaju gde je paša u ovom sušnom periodu, stoka bira te malo šumovite delove gde trava uvijek ostane zelena.
Vidim, imate i ograđen prostor u kome su ovce sada tamo veći deo.
To je sve ništa, to samo služi eto koliko da stoka bude na lepoj promaji, na vazduhu, u hladovini.
A ko ih čuva kad ih puštate?
Čuva ih ili radnik nekad, ja, zavisi sve od obaveza.
Imate ovde radnika, odnosno bračni par koji radi ovde?
I plus u zimskom periodu bude još jedan čovek i ja, nas četvoro budemo tu.
Hoćemo da odemo do ovog glavnog stada, hoćemo, da vidimo. Hoćemo. To je sve ograđeno. Vi imate tri psa, jel
samo
tako?
Samo jedan pravi.
A jel radi na komad?
Radi.
I on isto pomaže kod čuvanja ovaca?
Ma, bez nje teško.
A videla sam da imate i magarca.
Magara je tvoj zaštitni znak.
One sad spavaju,
jel? One sad spavaju i sama ovca diktira kad kreće u pašu. Jedna, pomalo, pomalo, pomalo ispuštaju se prema kapiji. Kad one dođu dole, onda mi idemo za njima. Ove godine za nas bilo novitet da gledamo, na primjer, u ovim nenormalnim vrućinama. Gledali smo kako stoka strahovito brzo pase. Île de France je inače poznat kao vanserijski vredna ovca za ispašu. Evo, možete da vidite i samu kondiciju ovaca. Znači, one nemaju jedno zrno dodatka, nikakvog, ni kukuruza, žita, ništa.
Sad samo na paši?
Samo. I kao što i divlje životinje u ovom predelu gledaju da što više unesu hrane, tako i one sad gledaju da pokupe taj žir koji imaju, tako da ni jedno grlo ne možete vidjeti tu da je mršavo ili šta ja znam.
Vi ste prvo stado kupili u Šidu, a kasnije ste išli baš u Francusku i nabavili ste.
Tako je, sa mojim prijateljima, za sad je to što kažem u neku ruku, da kažem dovoljno, da bi polako, već i sad imam njihove potomke, da bi podigli što lepši i što bolji kvalitet.
To je rasa koja samo se gaji za meso i priplod, naravno.
Tako je, uglavnom se koristi za meso, meso im je vrhunsko.
Koliko su otporne na bolesti?
Evo sad ovdje imam 300 i možda 30 grla koje su u trenutnom paši. Mislim da nećete da vidite jedno grlo koje hramlje. Znači, mi smo
takav teren gde ovcama više nego odgovara.
Inače je ovaj vaš kraj ovde je čisto, savršeno, sve nezagađeno.
Ovce su ovde bukvalno na čajevima.
Kad ste vi to uvozili, to stado i uopšte, koliko ste koristili subvencije od države?
Negde oko 55% smo imali ovaj povraćaj novca. Konkretno uvoz iz Francuske, znači grla mora da budu umatičena da bi mogla da se dobije taj povraćaj.
A inače, ovo sve što ste uvezli iz Francuske, to su sve grla sa papirima.
Kako, ne može drugačije.
Pedigre imaju.
Sve ne može drugačije. I kasnije se sve to, da bi moglo da se prati i njihov ovaj kasniji razvoj i matičenje da se radi, mora da svaka ima svoj broj.
Pošto vam je sve umatičano, jel imate ove subvencije od 7000 za kompletno stado?
Nemam, nažalost, za celo kompletno stado.
Zašto?
Da bismo mi došli sad do HB broja, mi dobijamo od tek na unuku od grla dobijamo te subvencije. Međutim, u Vojvodini taj srednji broj, RB broj, oni za taj srednji broj dobijaju isto subvencije. Za centralnu Srbiju to nije. I znate šta sad to znači? Vi sad treba da finansirate celu proizvodnju, a nemate pomoći nijotkuda. Dok ne dođete, ja sad tek imam možda, ne znam, stotina grla, koja će tek da se jagnje i da dobiju, ne može da dobije grlo subvenciju dok se ne ojagnje. Tako da ovaj težak je period da se ispliva iz te situacije.
U formiranju ovog stada koliko vam je tu pomoć države značila?
Pa značilo je konkretno u samom uvozu ovih grla. Znate, kada vam neko učestvuje, pomogne vam sa 50-55%, to nisu mala sredstva. Prvo ta grla nisu uopšte jeftina. Taj ovan kreće se od 1000 do 2 i nešto 1000 evra.
Da idemo malo mi za ovcama, da vidimo, hoće one da izađu. Kažite mi, ko vam šiša ovce?
Šiša majster, jedan vrhunski poznavalac.
Jel prodajete i vunu?
Pa ide vuna, nemo mi ne koristimo, ali ima solidna traža, solidna. Nekad je cena bolja, nekad je slabija, ali nije loše.
Od čega vi živite? Od tog mesa?
Uglavnom 99% od tog podmatka. Ono ima najbolju cenu i to su grla od kojih. Evo vidite kako izgleda ta fizička kondicija, ništa, to nije, znači zov, nisu videle, ne znam ja od kad. Znači samo to je ispaša, to što je se ispaša.
A dokle će one sada ići na ispašu?
Ići će dokle god vreme dozvolja.
Vidim da vi svako svoje grlo malte ne poznajete.
Možda tako deluje. U principu ne mogu sve da ih znam, ali veći deo da.
Vi mislite time da se bavite i dalje i čak i da širite to, koliko sam ja razumela?
Pa vidjet ćemo. Znate kako, sad se i klima menja, ove godine je bilo teško stvoriti granu, moramo da menjamo.
Vi imate dosta zemlje koju radite, koliko radite?
Pa ima sigurno najmanje 50 hektara. Iduće godine planiramo i senažu, znači da bude jedno i drugo, i plus seno, i nešto bale, nešto planiramo, i rolo bale da krenemo, pošto to do sada
dobro, imate
radio.
Vi sad, ja vidim da vi imate dosta, ali je to pitanje da li će to biti dovoljno?
Ali vas uvijek drži neizvesno strah, znači, mislim, ja otprilike znam da će to biti, ali nema dosta dok ne ostane. Već sad u jesen idemo neko sejanje tih ozimih useva da bi nam stiglo što ranije, i ako bude bila godina normalna, gledat ćemo da na dobrom delu zemlje probamo da izvučemo dve kulture. Pa ne mora da bude ne znam koliki, ali bit će bolje nego samo jedna.
Nekako je postalo popularno to ovčarstvo. Malo je počelo da se širi po Srbiji. Kažem, bilo jedno vreme dobro, pa onda je sve maltene zamrlo.
Verovatno ima dobar uticaj, sigurno subvencije koje su dobre. Čak na evropskom nivou mislim da su i više nego odlične. Jedan deo ljudi se odlučuje baš iz razloga zbog subvencija. Krene da gaji možda 20, 30 ili 50 komada.
Recite mi koliki je.
Što nije loše, znate. Sad kad bi se pojavilo 500 ljudi koji su u mogućnosti ili već planiraju, to je već jedan boljitak. I već proširenje nekog kapaciteta da mi možemo da imamo bolju ponudu. Ovo ipak nije tako lagan posao. Jer mnogi krenu i posle prvog jagnjenja već odustaju.
A jel bi vi preporučili ljudima da se time bave?
Pa da,
i da li biste preporučili Ile de France?
Što se tiče Ile de France, sigurno bi preporučio. Ako vi imate traženu robu i to možete lagano da plasirate, priča je završena.
A jel možete?
Kako ne? Ja sad nemam trenutno dovoljno grla koliko treba na tržištu.
cigani deste odavno vas traži. Hoću noća s vama tugu da ublaži. Svirajte za mene, za tebi ni težice. Od večeras nema moje nevernice. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. O, cigani, snom sam slušao vaš pesto. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. Cigani, snom sam slušao vaš pesto. Verenički prsten vratila mi juče, a večeras mene bol i tuga muče. Od drugara čujem, ona se udaje, moja sreća nekom drugom otišla je. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. Cigani, snom sam slušalo vaš pesto. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. Kada uzmeš cigo violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte, nek veselo bude. U bol ne dirajte. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vaš pesto. Ovamo cigani mi, zauzmite mesto. Slušamo vaše sto.
Bračni par Perica i Spomenka Nešović iz sela Jazak na Fruškoj Gori bavi se poljoprivredom. Imaju lepo imanje, sređeno pod konac, na kome se, kao i većina Sremaca, bave svim i svačim. Perica kaže da je to recept za opstanak malih gazdinstava.
Svinji, bikovi, voće, ratarstvo, sve je u igri. Svašta radimo, samo da zaradimo, da preživimo.
Znači bikove držite?
Bikove, da.
I koliko vam turnus?
Pa 10 komada, nije puno, ali...
A sad vidim, ovdje imate i svinje. Isto nije na neka velika količina.
Nije, 30 do 40 komada u turi, dva put godišnje tako i to je to.
Ali vi imate da, svoje krmače.
Svoje krmače, da, ne kupujemo prasice, svoje kuruze, kupimo malo koncentrata.
A jesu vam umatičene te krmače?
Nisu, sami osemenjavamo u ove stanice iz rume privatne osemenjavamo, ali nisu matičene, tako da ne dobijamo nikakve pare za to.
Vidim,
dobijamo
ovdje
za bravce jedino 1000 dinara po komadu kad prodamo klanici, to da.
A kome prodajete?
Pa kako kad? Uglavnom ovim privatnim kupcima koji rade za klanice, ima njih više koji otkupljuju za klanice.
A bikove?
Bikove isto mora klanicama radi papira registrovanim ovlašenim da bi dobili subvenciju. Ne može na crno ništa.
A vidim ovdje imate i pilić.
To je za domaću upotrebu, za kućnu upotrebu. Višak malo za prodaju.
A pored toga još se bavite i voćarstvom?
Imamo i dva jutra višanja, imamo trešanja, nešto šljiva, isto i to je neka dopunska delatnost, dopunski dinar, pa nekad bude više, nekad manje, ali nije loše.
A ratarstvo?
Ratarstvo imamo žito, kuruze, detelina, to je to, za potrebe stočarstva. Pšenicu prodajemo, kukuruze ne prodajemo, nikad ostavljamo sve kući, detelinu isto za bikove i tako.
I sad tako kad sve to svaštarite, kako onda na kraju, kad podvučete
matematiku
crtu?
Ne znam, preživljavamo, idemo dalje. Da, sad pravu matematiku jer jedne godine bude super, dobro, isplati se, do godine ne bude ništa, bude loša cena, ali šta da radimo, ne može se to mijenjati.
A zašto ste se vi tako odlučili da svašta pomalo radite?
Pa baš zato da ne bi propali na jednoj proizvodnji. Jer desi se, ne daj Bože, grad ubije voće, da imaš sada neke veće ozbiljnije plantaže. Naiđe grad, ubije sve, nemaš ništa, nisu osigurane, propado smo. Ovako nekad prodamo svinje, malo bikove i tako.
A recite mi, jel plaćate vi sebi penzijalno?
Pa plaćamo, da, sve to moramo.
I vi, i vi i žena plaćate?
Žena ne,
žena
penzijalno ne.
Ne,
pošto ima već 18 godina staža, dovoljno je za penziju, a ja sam morao da plaćam, radi bio je uslov da bi dobijali subvencije i gazdinstvo da bi bilo registrovano. I sad će biti valjda drugčije. Menjat će do te uredbe zakone i to nije loše.
A vi ste se odlučili za poljoprivredu?
Radio sam do 89. u firmi, kad je se to sve srušilo, znate kako je bilo u ono vreme, bile su solidne plate, firme su radile, kad je to postalo skroz loše, nije bilo drugog izbora.
Jel ste živjeli bolje onda kad ste radili u nekoj firmi ili živite bolje sad?
Lakše mi je sada, sad imam više vremena. Onda smo radili i u firmi, a to isto smo i kući radili. I svi smo imali okućnicu domaćinstva, nije bilo možda ko sada, ali imali smo. Sad imamo više vremena.
A vi i žena sve to radite?
Da, da. Plaćamo u sezoni kad bude ono, kad treba da se radi, da se bere, onda plaćamo ljude.
Ovo je sad žena,
Pomenka.
Vi ovdje, pretpostavljam, veći deo povučete.
Pa moram, žensko je stup kuće.
Vi pored svega ovoga, svinja, bikova, voća, imate i baštu. I pretpostavljam da je vi radite.
Tako je. Ali muž mi pomaže, pa dođe makar gleda šta ja radim.
Inače, vi ste decu podigli?
Jeste.
Ćerke se udale?
Dve ćerke, dve unuke, dva unuka.
Sad ste, znači, srećna žena?
Da.
I vi ste radili nekad?
Da, da.
I onda ste prestali?
Prestali pre 14 godina, a muž je prestao još davni dan, 89. dok je video da nema otplate ništa, opredelio se poljoprivredi. I da smo sitni, sitni smo, ali živi se od toga. Skromno.
Jeste vi zadovoljni svojim životom?
Pa s jedne strane da.
A zašto to s jedne strane?
Zato što su nam pariteti jako neusklađeni. Prošle godine svinje 105 dinara.
A sad 20?
Sad momentalno solidna cena. Neću da kažem. Što se tiče bikova, 2 evra. Ne može više da se kupi 2 teleta za jednog bika i to boljeg bika od skoro 600 kilo. Jel svaki dobro tele je 600 i kusur evra. A za bika dobiješ 1200, ako je 600 kilo.
I sve jedno po jedno, ali onda kad se to sve sabere?
Pa sve sabere, oduzme, ali slabo mogu da pomognem deci. To mi je najveći problem i najviše što me boli. Što se tiče hrane i ovog, to da. Ali što se tiče novaca, ne ostaje iz ove naše proizvodnje.
Vi ste žena i žene uvek imaju više posla i vi morate i o kući da brinete i o svemu. Da li se tu nešto promenilo u tom položaju žene u selu?
Pa kod mene lično jeste. Na njivu idem retko. kad sam se udala, išla sam više na njivu. Nismo imali grabulje, nismo imali zabaliranje, deteline. To smo morali ručno da radimo. I išli smo na njivu, jer živjeli smo u zajednici. Dva brata, dve snaje, muž nas odveze na njivu i ostavi na njivi nas dve snaje da kupimo ručno. I onda kad dođemo kući peške normalno, kad on dođe s posla, idemo da tovarimo ručno.
Dobro, sad je to stvarno...
Sve je mnogo mašinski... bolje i žena mnogo više ima vremena.
Izgledate zadovoljno. Ne,
pa jesam, samo da smo zdravi. Mislim, koliko god je sve ovo neusklađeno, nafta nam je ne skupa nego preskupa. To je stvarno katastrofa, svi to znaju, ali dobro. U suštini, nek smo zdravi, to je najvažnije.
Sa željom da i vi budete zdravi, završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas, znate već, za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Damir Gođevac, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.